πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, πείτε ό,τι θέλετε. Εμένα μου αρέσει η Eurovision και μου αρέσει ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι της Κλάβδιας, αν το λέω σωστά, η Αστερωμάτα. Παρακολουθώ με τα μανίας στο YouTube τις κριτικές που κάνουν διάφοροι μουσικοί παραγωγοί από διάφορα μέρη του κόσμου. Βλέπεις το βίντεο και σχολιάζουν και κατά 90% όλοι προεξοφλούν ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά φέτος. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε την εκπομπή.
Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun, and we'll sing your song together. And we'll sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun, and we'll sing your song together. 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 Story's gonna change, just wait for better days. You've seen too much of pain, now you don't even know that your story's gonna change. Just wait for better days. I promise you I won't let go. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun, and we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together.
Με την σκέψη και την καρδιά στη Σαντορίνη, αλλά και σε όλα τα άγρια, καιρικά και πολεμικά φαινόμενα που μαζώνουν θαρρείς από παντού, δανείζομαι έναν στίχο από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τον Dermot Kennedy, Better Days. Και λέει ο στίχος, καλύτερες μέρες θα έρθουν, ξέρω ότι έχεις πονέσει περιμένοντας ένα τρένο που απλά δεν έρχεται. Η βροχή όμως δεν είναι μόνιμη και σύντομα θα είμαστε έξω, χορεύοντας μες στον ήλιο. Το λέει και το χαλί τώρα του Ρενέ Ομπρί που απλώνουμε σήμερα, après la pluie, μετά τη βροχή. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. την Ελλάδα μας που έχει το βλέμμα και την καρδιά της στραμμένη στη Σαντορίνη, που δεν λέει να καθησυχάσει από τους σεισμούς. Τα ξημερώματα σήμερα 5 Ρίχτερ έγινε αισθητός ακόμα και εδώ στην Αττική. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Φεβρουαρίου του 2025, η 12η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία έχουμε στη Βουλή, κατά τις λίγο μετά τις 14 νομίζω, την τελευταία ψηφοφορία που θα αναδείξει με σχετική πλειοψηφία τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που είναι ο προτινόμενος από την συμπολίτευση κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας. Σε σημερινό άρθρο του στο Πρόταγκον, ο πολιτικός συντάκτης Άγγελος Κοβέος, με τίτλο «Τα δύσκολα έρχονται μετά την εκλογή Τασούλα», σημειώνει συγκεκριμένα ότι αμέσως μετά την ανάδειξη Προέδρου της Δημοκρατίας ξεκινάει μια δύσκολη περίοδος, κατά την οποία ο Πρωθυπουργός πιθανώς θα βρεθεί αντιμέτωπος με αντισυμβατικές επιλογές, αλλά και με το ορατό ράγισμα της δικής του εικόνας. Πρόσωπο της ημέρας, τιμής ένεκεν από τον καθρέφτη, η απερχόμενη πρόεδρος κυρία Κατερίνα Σακελαρόπουλου. Δικαστικός, μορφωμένη, με κύρος και κατάρτιση, ανθρώπινη και ακούραστη. Τίμησε το αξίωμα και κατά πολλούς άξιζε να συνεχίσει. Πάμε τώρα στα πολεμικά μας μέτωπα. 495 ημέρες συμπληρώνονται σήμερα από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023 από την Χαμάς, γεγονός που πυροδότησε τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, στη Ράφα και στο Λίβανο. Τα νεότερα σήμερα από το CNN και την Χάρετς είναι ότι ο Νετανιάχου δηλώνει πως εάν η Χαμάς δεν παραδώσει μέχρι τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου τους ομήρους που ακόμα κρατεί, το Ισραήλ θα αρχίσει και πάλι τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα. Το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ επιστρατεύει εφέδρους στα πλαίσια αυξημένης επιφυλακής που έχει κηρυχθεί, ενισχύοντας τις δυνάμεις του γύρω από την Γάζα. Ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας συναντάται σήμερα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και βεβαίως πρώτος στην ατζέντα θα είναι το Μεσανατολικό, κυρίως η Γάζα. Η Αίγυπτος δηλώνει ότι θα παρουσιάσει ένα εμπεριστατωμένο πλάνο για την ανασυγκρότηση της Γάζας, με τους κατοίκους της να παραμένουν εκεί. Σαφής απάντηση στο σχέδιο του Τραμπ για εκτοπισμό τους από τον θύλακα και με την εγκατάστασή τους σε άλλα μέρη, ακόμα και σε άλλα κράτη. 1085 μέρες συμπληρώνονται σήμερα από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, έχοντας κατακτήσει εδάφη της, τα οποία και προσάρτησε στη Ρωσία, με δημοψηφίσματα η εγκυρότητα των οποίων αμφισβητείται. Τα νεότερα σήμερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ρωσική επίθεση νωρίς το πρωί σήμερα με πυράβλους στο Κίεβο είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άμαχος και να τραυματιστούν τρεις. «Έτσι θέλει ο Πούτιν να τελειώσει ο πόλεμος», δηλώνει ο Αντρί Γέρμακ, επικεφαλής του επιτελείου του Προέδρου Βολοντίμι Ζελένσκι. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, είπε ότι ένα 9χρονο παιδί ήταν μεταξύ των τραυματιών. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε μετά την επίθεση με πυράβλους ότι μόνο ισχυρές κυρώσεις και βήματα και πίεση μπορούν να σταματήσουν τη ρωσική τρομοκρατία. Ο Ζελένσκι φέρεται έτοιμος να προτείνει πάντως στον Βλαντιμίρ Πούτιν μια ανταλλαγή εδαφών που κατέχονται από την Ουκρανία στο Κούρσκ, με εδάφη που κατέχονται από τη Ρωσία στην Ουκρανία, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρει να τους φέρει τους δύο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπως αναφέρει ο Σον Βόκερ σήμερα στην Guardian. «Θα ανταλλάξουμε ένα έδαφος με ένα άλλο έδαφος», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος σε μια αποκλειστική συνέντευξή του, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει ποιο τμήμα της ρωσοκρατούμενης γης θα ζητούσε ως αντάλλαγμα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ξεκίνησε χθες Τρίτη μια εκστρατεία στρατολόγησης νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών για να υπηρετήσουν εθελοντικά στο στρατό για ένα χρόνο έναντι αμοιβής περίπου 24.000 δολαρίων συν μεγάλα μπόνους και επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια και ενίκια. Σημειώνουμε ότι οι Ουκρανοί πολίτες στρατεύονται μόνο μετά το 25ο έτος της ηλικίας τους. Εδώ είμαστε λοιπόν πρώτο και καθρέφτη, σας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του. Στον ήχο είναι η Χαραγιανοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια, ξέρετε, από το σπίτι. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 10 και 17 πρώτα λεπτά και θα καλημερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο, καθώς μάλιστα αυτή τη στιγμή αρχίζει η ψηφοφορία στη Βουλή για την ανάδειξη του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας που ξέρουμε ποιος θα είναι. Είναι στη γραμμή ο Παναγιώτης Λάμψιας, δημοσιογράφος στην Καθημερινή και σχολιαστής στο βραδινό Δελτίο Ειδήσεων του Sky. Ανοίγουμε μαζί τις σελίδες της ειδησιογραφίας και θα κάνει περίπου το ίδιο πράγμα για μας εδώ στον καθρέφτη του πρώτου ο Παναγιώτης. Καλημέρα Παναγιώτη.
Καλημέρα, καλημέρα Χριστό.
Λοιπόν, δεν περιμένουμε νομίζω καμία έκπληξη από την ψηφοφορία.
Όχι, νομίζω ότι είναι πια πολύ συγκεκριμένες οι τοποθετήσεις των κομμάτων. Δεν θα αλλάξει κάτι σήμερα. Το μόνο που αλλάζει είναι η στάση τη νέα αριστερά. Που θα απέχει, αλλά διάφορα για το αποτέλεσμα.
Ποιος είναι ο λόγος που απέχει?
Ούτε που κατάλαβε κανείς ακριβώς. Μεταξύ μας, τα λέει λίγο μπερδεμένα. Λίγο φορές τους ψηφίσατε τώρα. Αχ, δίθεν για να διαμαρτυρηθούν για τα τέμπη. Ένα θολό πράγμα ακριβώς. Γενικώς δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς λένε, αλλά τέλος πάντων.
Μάλιστα.
Και δεν είμαι εγώ που φταίω γι' αυτό μάλλον.
Θα συμφωνούσες Παναγιώτη με το πολιτικό συντάκτη τον Άγγελο Κοβέο που σε άρθρο του στο Πρόταγκον σήμερα με τίτλο «Τα δύσκολα έρχονται μετά την εκλογή Τασούλα» σημειώνει συγκεκριμένα ότι αμέσως μετά την ανάδειξη Προέδρου της Δημοκρατίας ξεκινάει δύσκολη περίοδος κατά την οποία ο Πρωθυπουργός πιθανώς θα βρεθεί αντιμέτωπος με αντισυμβατικές επιλογές αλλά και με το ορατό ράγισμα της δικής του εικόνας.
Ότι τα δύσκολα είναι μπροστά είναι αμφίβολο. Μια κυβέρνηση που είναι στον έκτο, στην πραγματικότητα είναι ένας πρωθυπουργός που είναι στον έκτο χρόνο της θητείας του και με το δυστύχημα γι' αυτό να μην έχει αντίπαλο, να μην έχει δηλαδή αντιπολίτευση, στην πραγματικότητα είναι αντιμέτωπος με τα προβλήματα και με τις κοινωνικές αντιδράσεις που ποτέ δεν χαρίζονται. Είναι εδώ, πάντα σε περιμένουν. Αλλά από την άλλη μεριά, καταρχάς ο Άγγελος είναι πάντα ένας έμπειρος και έγκυρος αδελφός μου και φίλος μου. Και σωστά γράφει ότι από εδώ και πέρα πρέπει όχι απλώς να διαχειριστεί αλλά να φύγει μπροστά η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει την ευκαιρία να το κάνει.
Σε ποιους τομείς?
Σε όλους. Σε όλους τους τομείς. Μια κυβέρνηση δεν μπορεί να επιλέξει παιδεία. Και δεν είναι θέμα πολιτικού τεχνάσματος ή τακτικισμών για να ξεπεράσει μια συγκυρία. Αυτά κρατούν λίγο. Δεν είναι της ουσίας να φύγει μπροστά. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι η πολλή κουβέντα που γίνεται τελευταία, αυτός ο ιδιότυπος αντισυστημισμός που εκφράζεται με διάφορες φυγόκεντρες δυνάμεις προς τα άκρα και κυρίως τα ακροδεξιά άκρα ή εν πάση περιπτώσει ας μην χαρακτηρίσουμε μόνο ακροδεξιά γιατί είναι ένα πιο σύνθετο πράγμα, νομίζω ότι δεν έχουν καταλάβει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης τι ακριβώς κάνουν. Αυτή η τακτική του μηδενισμού της κυβερνητικής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα από την αντιπολίτευση, δηλαδή και εννοώ το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και όποιος άλλος θέλει να λέγεται σοβαρός, στην πραγματικότητα δεν υπηρετούν κοινωνικές ανάγκες, αλλά ρίχνουν νερό στο μήλο του Λούμπεν της πολιτικής.
Υπάρχει μια κούραση κατά την άποψή σου στην κυβέρνηση.
Αν έχει δει τις δημοσκοπήσεις, ενώ η κυβέρνηση χάνει κάτι, χάνει περισσότερες ακόμα στις αντιπολίτευσης. Τα υποτίθεται θεσμικά κατά τη δική τους δήλωση. Που επίσης κόμματα είναι θεσμικά, έτσι θα είναι.
Υπάρχει, βλέπεις μια κούραση στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, χρειάζεται κάποια τόνωση?
Νομίζω ότι μετά την, όχι την εκλογή που είναι σήμερα, νομίζω ότι την ορκομοσία του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας λογικά θα έχουμε ένα σχηματισμό. Mm-hmm. Δεν βλέπω, μεταξύ μας τώρα, να σου πω την αλήθεια, δεν βλέπω και κανένα μεγάλο άγκο να κάθεται και να μην αξιοποιείται. Πάντα υπάρχουν περισσότεροι αλλαγών. Οπότε δεν ξέρεις τι θα σου φέρει ο πάγκος. Μπορεί να παίρνει μια έκπληξη να μπει τον γκολ στο και πέντε. Αλλά προφανώς θα κάνει ο κ. Σουδέξη ένα σχηματισμό. Mm-hmm. Προφανώς.
Το θέμα των τεμπών κατά αρκετούς πολιτικούς σχολιαστές που διάβασα αυτές τις μέρες δεν πρόκειται να φύγει, λένε, εύκολα. Τι χρειάζεται για να μπει σε μια ροή λογικής αυτή η υπόθεση? Και εννοώ με τη ροή λογικής είναι να έχει ο κόσμος τις απαντήσεις που θα πρέπει να έχει σχετικά με εκείνο το δυστύχημα.
Να ολοκληρωθούν οι έρευνες των ειδικών, των πραγματογνωμόνων και των άλλων τεχνικών που έχουν αυτή την ευθύνη, να σταματήσουν να κάνουν πολιτική στους πραγματογνώμονες, στην δουλειά τους, mm-hmm. να σιωπήσουν ως προς αυτό και να προχωρήσει η δικαιοσύνη στη συνέχεια, την οποία αντίκως κατηγορούμε πάντα. Μπορεί η δικαιοσύνη να κινείται γενικώς αργά στη χώρα μας, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα, επειδή έχω πράξει και έχω ρωτήσει πολύ, δεν έχει ευθύνη για την καθυστέρηση. Είναι τεράστιο το έργο που έχει να κάνει ο ανακριτής. Μιλάμε για χιλιάδες επί χιλιάδων σελίδων ερεύνης που πρέπει να ολοκληρωθεί. Δεν μπορεί να γίνει λάθος. Δεν συγχωρείται λάθος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μόνο τότε λοιπόν να ολοκληρωθούν οι έρευνες και γίνει δίκη, μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ένα κομικό σημείο που ό,τι η ελληνική κοινωνία να καταλάβει τι έγινε και να αποδεχθεί το τραύμα.
Μάλιστα.
Κυρίως να δικαιωθούν τα θύματα και οι συγγενείς που περιμένουν με αγωνία.
Έχω, Παναγιώτη, μια συνήθεια.
Ναι, για όμως θέλω να πω ότι δεν θα τα γκρεμίσουμε όλα επειδή κάποιοι θεωρούν ότι η δικαιοσύνη είναι καθοδηγούμενη, που δεν είναι καθοδηγούμενη. Mm-hmm. Δεν έχει κανένας λόγο να καθοδηγήσει η δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη έχει το σθένος και την ωριμότητα να είναι ανεξάρτητη, νομίζω.
Έλεγα ότι έχω μια συνήθεια, μια φορά το μήνα, μπορεί να κρατήσει και 2-3 μέρες αυτό, κάνω και βόλτες, πηγαίνω και επισκέπτομαι ανθρώπους που γνωρίζω ή και δεν γνωρίζω κιόλας και πιάνουμε κουβέντα για τα πολιτικά. Ένα, ας το πούμε, ιδιότυπο δικό μου γκάλωπ, κατά πρόσωπο. Εκείνο που κατά 90% απασχολεί τον κόσμο είναι η ακρίβεια. Και κάθε ένας από αυτούς, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, έχουμε να αναφέρουμε το τάδε προϊόν που αγοράσαμε χθες, πόσο κάνει εδώ πέρα και πόσο κάνει αλλού. Μέχρι και η τιμή των καυσίμων είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Αλήθεια είναι αυτό, αλλά ξέρεις, οι μειώσεις τιμών δεν διατάσσονται. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι βλέπω τα στοιχεία, ότι κάπως έχει οπάσει τουλάχιστον η αύξηση. Δεν είπα ότι δεν μειώθηκαν οι τιμές. Mm-hmm. Σε κάποια προϊόντα λίγα μπορεί να μειώθηκαν. Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα της εποχής μας. Ξέρεις. Mm-hmm. Και mm-hmm. αυτός ο εμπορικός πόλεμος που ξεκίνησε μεταξύ ΗΠΑ και του υπόλοιπου κόσμου δεν θα βγει σε καλό. Δεν ξέρω. Ακόμα mm-hmm. είναι νωρίς σε καλό θα βγει σίγουρα.
Αλήθεια.
Αυτή η αναταραχή θα οδηγήσει σε νέες περιπέτειες, νομίζω. Mm-hmm. Και την Ευρώπη, η οποία αργεί πολύ να πάρει τις αποφάσεις. Είναι ό,τι καλύτερο μας έχει συμβεί, προφανώς.
Ναι, ναι.
Αλλά αργεί πολύ να πάρει τις αποφάσεις και έχει σε αυτό το νέο περιβάλλον οι καθυστερήσεις δεν ωφελούν.
Αλήθεια, θα ήθελα την άποψή σου για ό,τι έχει εκδηλώσει μέχρι στιγμής ο Ντόναλντ Τραμπ.
Και σε αυτό που έχει σημασία αυτή τη φορά, τα εννοεί αυτά που λέει. Αυτά που έλεγε, μάλλον. Mm-hmm. Φαίνεται ότι τα εννοεί. Θα μάθουμε να ζούμε με αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα αντέξει μέχρι το τέλος η Αμερικάνικη κοινωνία, η οικονομία, όλες αυτές τις τρέλες. Κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να τα πάρει πίσω κάποια πράγματα από αυτά. Αλλά θα ζήσουμε με τον Τραμπ και τις απόψεις του. Κάνει πράξη, δεν είναι, ξέρεις, λέγανε, εντάξει, άλλον πολύ, και εγώ ίσως έλεγα ότι, εντάξει, λέει καμία κουβέντα παραπάνω, δεν θα τα κάνει. Mm. Και όμως, αυτό που μας έδειξε αυτό το πρώτο διάστημα είναι ότι τα εννοούσε όσα έλεγε και τα κάνει. Απλώς ελπίζω οι δυσκολίες που θα προκύψουν για την Αμερικάνικη κοινωνία και οικονομία να το αναγκάσουν κάποια στιγμή να αναπροσαρμόσει. Οι τρέλες τουλάχιστον της πολιτικής σου.
Μάλιστα. Αν μπήκατε
τώρα. Μπήκαμε σε ένα δύσκολο κόσμο, ανεξιχνίαστο, τουλάχιστον απρόβλεπτο, ας το πω έτσι, επίοικος.
Σωστά.
Μπλέξαμε.
Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, συζητάμε με τον Παναγιώτη Λάμψια, δημοσιογράφο στην Καθημερινή και σχολιαστή στο βραδινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Παναγιώτη μου, τι άλλα θέματα ξεχωρίζεις εσύ από την επικαιρότητα ή που σε απασχολούν?
Αυτό που είναι το θέμα των ημερών, προφανώς και θα μας προσβλήσει και μεγάλο διάστημα και θα έχει συνέπειες πολλές, είναι οι σεισμοί και όλο αυτό που γίνεται στις Κυκλάδες. Δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία των ανθρώπων και ο φόβος που αυτό το καιρό τους κατατρώει και τους βασανίζει. Είναι και οι λόγοι οικονομικοί, οι επιπτώσεις που τυχόν αν κρατήσει το φαινόμενο πολύ καιρό ακόμα θα έχουμε συνέπειες στους χώρες και στην οικονομία.
Ναι, έφτασε και το πρώτο κρουαζιερόπλιο, διάβασα χθες, και ήταν προγραμματισμένο βέβαια και έφυγε.
Ναι, τι να κάνει.
Θα έχουν επιπτώσεις, ναι.
Προφανώς θα έχουν επιπτώσεις. Αυτό είναι τεράστιο θέμα για την Ελλάδα. Ξέρεις, η Σαντορίνη φέρνει το 1% του ΕΠ. Η οικονομία της Σαντορίνης είναι ένας άλλος πλανήτης αυτό το νησί.
Μάλιστα.
Να δούμε. Ας ελπίσουμε, δεν μπορούμε να... ούτε να ξέρουμε, ούτε να... Και είναι κάτι αυτό που με ενοχλεί, αυτό που είναι ότι οι επιστήμονες άρχισαν να τσακώνονται. Είναι ωραίο. Δεν είναι καθόλου ωραίο. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι και επικίνδυνο για τους πολίτες. Ποιο να πιστέψουν μετά, άμα αρχίσουν και τρώγονται μεταξύ τους.
Μάλιστα. Κάθε μέρα έχουμε έναν δημοσιογράφο ή μία δημοσιογράφο που ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής. Θα ρωτήσω και εσένα, εσύ από πού αντλείς την ενημερία, ποια είναι η συνήθειά σου η καθημερινή, ακόμα διαβάζεις εφημερίδες?
Το πρώτο ξυπνάω, βλέπω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, οπωσδήποτε. Και σε κάθε περίπτωση διαβάζω τις εφημερίδες. Δεν αρκούμε στην ηλεκτρονική τους ανάγνωση. Πιάνω το χαρτί στα χέρια μου. Είναι μια συνήθεια που δεν με καταλείπει, μ' αρέσει. Αυτό είναι το βασικό. Και φυσικά ακούω πολύ ραδιόφωνο.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Πάρα πολύ. Καλημέρα. Ήταν ο Παναγιώτης Λάμψιας, είπαμε, δημοσιογράφος που άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα, ξεχωρίζοντας θέματα της ενημέρωσης που βρίσκει ενδιαφέροντα και τα σχολιάσαμε και μαζί. Είναι 29 λεπτά μετά τις 10, ακολουθούν οι τίτλοι των ειδήσεων, αμέσως μετά μια όμορφη κλασική μινιατούρα του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, το πρελούδιο αριθμός 11, και αμέσως μετά θα πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέος. Μη φύγετε. Πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, 32 λεπτά μετά τις 10. Και θα καλημερίσουμε τώρα τον πρώτο καλεσμένο του δεύτερου μέρους, που είναι ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους. Υφυπουργός Υγείας βρέθηκε χθες στην σεισμόπληκτη Σαντορίνη για να επιθεωρήσει το νοσοκομείο και τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ θα μας μεταφέρει τις εντυπώσεις του καθώς και την προετοιμασία του Υπουργείου για τυχόν χειρότερες καταστάσεις. Καλημέρα σας κύριε Θεμιστοκλέους, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Μιχαλίδη.
Πείτε μου, ναι. Έχουμε, λέω, και ένα ωραίο στιγμιότυπο εντόπισα από την επίσκεψή σας χθες. Ευρισκόμενος στο νοσοκομείο γεννήθηκε και το πρώτο παιδάκι του σεισμού.
Σωστά, και να ευχηθούμε καλότυχο και ευτυχισμένο. Είναι το τρίτο αγοράκι μιας πολύ όμορφης οικογένειας. Το νοσοκομείο συνεχίζει και δουλεύει κανονικά. Το νοσοκομείο είναι ένα καινούργιο κτίριο, το οποίο πληρεί τις προδιαγραφές αντισεισμικής προστασίας με βάση τον πιο τελευταίο κανονισμό, και έχει ενισχυθεί. Υπάρχει ένα σχέδιο από εμάς, το οποίο έχει ενισχυθεί ήδη με προσωπικό, κυρίως από ειδικότητες που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση τέτοιων φυσικών φαινομένων καταστροφών. Υπάρχει ομάδα ιατρικών καταστροφών από το ΕΚΑΒ, και υπάρχουν και εξειδικευμένοι γιατροί, κυρίως χειρουργοί, αναισθησιολόγοι από τα νοσοκομεία της Αθήνας, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι οποίοι προετοιμάζουν το νοσοκομείο για περίπτωση ενός μεγάλου σεισμού. Χθες έγινε και η άσκηση εκένωσης του νοσοκομείου, παρόλο που δεν θεωρούμε πιθανό ότι θα χρειαστεί να εκενώσουμε το νοσοκομείο. Έχω πει ότι είναι καινούριο το κτίριο του νοσοκομείου. Έγινε και η άσκηση εκένωσης του νοσοκομείου και έχουμε και δύο επίπεδα εγρήγορσης. Σε περίπτωση συμβάντος, μέσα σε μία-μία-μισή ώρα μπορούμε να μεταφέρουμε εξειδικευμένους γιατρούς από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, και ένα δεύτερο επίπεδο μέσα σε κάποιες ώρες να ενισχυθούν και από άλλες ομάδες.
Απαντήσατε ήδη στο πρώτο ερώτημα που θα έθετα, αν υπάρχει σχέδιο στο νοσοκομείο για τα όμοιγέννη το χειρότερα. Φαντάζομαι ότι αυτό το απαντάει.
Ναι. Έχουν προετοιμαστεί για όλα τα σενάρια, τι μπορεί να προκύψει, και το προσωπικό ξέρει ο καθένας την δεδομένη στιγμή σε ποιο σημείο πρέπει να πάει και τι ακριβώς πρέπει να κάνει, γιατί εκεί χρειάζονται να γίνουν όσα προβλέπονται, ούτε λιγότερα ούτε περισσότερα.
Μέχρι στιγμής έχουμε ανθρώπους που νοσηλεύονται εξαιτίας των σεισμών, είτε εκείνοι που έχουν ευάλωτη υγεία, καρδιοπαθείς για παράδειγμα, ή που να έχουν τραυματιστεί?
Όχι, δεν υπάρχει κανένας τέτοιος. Στο νοσοκομείο έχουμε κάνει αναστολή καταρχήν των χειρουργείων. Νοσηλεύονται χρόνια κυρίως περιστατικά, τα οποία βρίσκονται σε νοσηλεία, σε σαλάμι, στο νοσοκομείο.
Μάλιστα. Εσείς πόσο διάστημα ήσασταν στο νησί, και μεταφέρτε μου την αίσθησή σας από τους σεισμούς.
Χθες πήγα και γύρισα. Χθες αυθημερών ήταν η επίσκεψη. Για να είμαι ειλικρινής, επειδή έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές το νησί της Σαντορίνης και χειμώνα, είναι μια συνηθισμένη εικόνα που είναι το χειμώνα. Τα περισσότερα τουριστικά είναι κλειστά, αλλά αυτό συμβαίνει σε κάθε χειμώνα. Υπήρχαν κάποιες σεισμοί χθες. Ο κόσμος εκεί που ήταν, με ιδιαίτερη ψυχραιμία αντιμετώπιζε το φαινόμενο.
Μάλιστα. Πείτε μου, κύριε Θεμιστοκλέους, έχετε ένα μεγάλο πρόγραμμα και σχέδιο μαζί και με την Υπουργό όσον αφορά διάφορους τομείς της υγείας. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα της παχυσαρκίας στους νέους, στους έφηβους και στα παιδιά ακόμα. Θα ήθελατε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό?
Ναι, είναι το πρόγραμμα για την νεανική παχυσαρκία. Είναι από την καθοδήγηση της κυρίας Αγαπηδάκης, που λαμβάνει πάρα πολλές δράσεις που ξεκινάνε από τα σχολεία και είναι και κυρίως και μάθημα διατροφής, να μάθουν, να εκπαιδευτούν τα παιδιά σε υγιεινές τροφές, και περιλαμβάνει πάρα πολλές δράσεις που έχουν ήδη αρχίσει να εκτελήσονται.
Μάλιστα. Τώρα, βλέπω στις εφημερίδες σήμερα, στα νέα, το έχει και πρωτοσέλιδο, και μου δημιουργεί, μιας και μιλάμε για την παχυσαρκία, έχει ξεκινήσει, λέει, η συζήτηση σχετικά με το εάν όχι πρέπει να χορηγείται αυτό το φάρμακο που κατά κανόνα χρησιμοποιείται και για χάσιμο βάρους, που είναι το Ozempic. Είναι το πρώτο θέμα στην εφημερίδα σήμερα. Έχετε κάτι υπόψη σας γι' αυτό?
Ναι, καλή να πούμε ότι για να δοθεί φάρμακο, ειδικά στα παιδιά, έχει μια πολύ σκληρή, συσταγωγικά, έχει μια πολύ ψυχτή διαδικασία. Δεν είναι το πιο απλό πράγμα και δεν βγαίνει μέσα από συζητήσεις ή γνώμες ειδικών. Θα πρέπει να έχουν γίνει μελέτες, να έχει ακολουθεί μια διαδικασία για να είμαστε σίγουροι ότι οτιδήποτε δίνεται είναι ασφαλές να δοθεί. Δεν θεωρώ ότι είμαστε κοντά σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν τα παιδιά, που είναι η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, η άσκηση, για να υποβάλει κανείς τα παιδιά σε μια φαρμακευτική αγωγή και διενέσιμη. Δηλαδή, ειδικά τα παιδιά δεν είναι. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δεν θεωρώ ότι είμαστε κοντά σε αυτό το ενδεχόμενο.
Μάλιστα. Θα ξαναπάτε, βεβαίως φαντάζομαι, αν χρειαστεί ξανά στην Σαντορίνη, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, ό,τι χρειαστεί, ναι, ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή γύρω, ναι, αν χρειαστεί θα ξαναπάω, ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεμιστοκλέους, για την...
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Καλημέρα σας. Ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, υφυπουργός Υγείας, βρέθηκε χθες στην σεισμόπληκτη Σαντορίνη, επιθεώρησε το νοσοκομείο και τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ και όπως ακούσατε μας είπε ότι είναι το εντελώς, ακόμα και αν συμβούν τα χειρότερα, είναι βέβαιο ότι οι άνθρωποι εκεί θα έχουν την περίθαλψη και την φροντίδα που χρειάζονται. Λοιπόν... Και πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media. Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο αρνήθηκαν να υπογράψουν την κοινή δήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο της Συνόδου για το AI στο Παρίσι, που έγινε πρόσφατα. Ήταν εκεί και ο Πρωθυπουργός. Η δήλωση που υπογράφτηκε από δεκάδες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Κίνα και η Ινδία, δεσμεύεται για μια ανοιχτή, περιεκτική και ηθική προσέγγιση στην ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. Η Βάλια Καϊμάκη στο τηλέφωνό μας με περισσότερες λεπτομέρειες. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα, Χρήστο. Είναι μια μεγάλη απογοήτευση, την οποία όμως την περιμέναμε κατά κάποιο τρόπο. Ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και αντιπρόεδρος Βάντς που ήταν εκεί. Είπαν κάτι διαφορετικό. Είπαν ότι δεν μπορούν να βάλουν τέτοιους όρους, ας πούμε, ρύθμισης. Γιατί αυτό το να είναι ανοιχτή, συμπεριληπτική και ηθική σημαίνει ότι θα πρέπει να μπουν κανόνες και όροι. Είπε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να τη σκοτώσουμε, έτσι είπε χαρακτηριστικά, δεν μπορούμε να σκοτώσουμε μια βιομηχανία η οποία θα αλλάξει τόσα πράγματα τη στιγμή που ξεκινάει. Αυτό που δεν έγινε πολύ ξεκάθαρο και πολλοί δεν καταλαβαίνουν και στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπέγραψε. Αυτό ήταν η μεγάλη έκπληξη. Και μάλιστα τη στιγμή που ήταν η χώρα που επί Πρωθυπουργίας Ρίση Σούνακ ήταν αυτή που ξεκίνησε την πρωτοβουλία αυτών των συνόδων. Η πρώτη είχε γίνει στο Μπλέτσλι, το είχαμε κουβεντιάσει τότε. Μετά είχε γίνει στην Κορέα και τώρα ήταν η τρίτη στο Παρίσι. Όπου περιμέναμε και πολλά πράγματα. Ναι, συγγνώμη.
Όχι, συγγνώμη, Βάλια, σ' ακούω. Ναι.
Ναι, αυτό λοιπόν. Η μεγάλη έκπληξη ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος Μακρόν είχε σηκώσει, όπως λέγαμε και χθες, τη σημαία της Ευρώπης, έτσι, το πώς θα γίνει η Ευρώπη πρωτοπόρα στην τεχνητή νοημοσύνη και μάλιστα με βιώσιμους όρους. Γιατί το πρόβλημα, όπως κουβεντιάζουμε πολλές φορές, είναι και η ενέργεια. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε και βιώσιμη τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ώστε να μπορέσει να μην υποφέρει ο πλανήτης και από αυτό. Οι Βρετανοί κάπως δικαιολογήθηκαν ότι δεν ήταν ακριβώς πολύ καθαρό πώς θα γίνει η παγκόσμια διακυβέρνηση, τι θα γίνει με την εθνική ασφάλεια και τα προβλήματα που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό. Θέλω να πω, και αυτό ήταν κάτι που ακούστηκε πολύ στη Σύνοδο, ότι πλέον κανείς δεν μιλάει για κινδύνους, Χρήστο, όλοι μιλάνε για προκλήσεις. Έχουμε αντικαταστήσει τη λέξη κίνδυνος, διακύβευμα ή οτιδήποτε άλλο με τη λέξη προκλήσεις. Έτσι λοιπόν αυτή τη λέξη χρησιμοποίησαν και οι Βρετανοί για να το χειριστούν. Τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα, χωρίς και τη ΣΥΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι άλλοι θα προχωρήσουν, αλλά από ό,τι καταλαβαίνεις είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για να μπουν παγκόσμιοι κανόνες χωρίς αυτές τις δύο μεγάλες δυνάμεις.
Ναι, προσπαθώ ακόμα να καταλάβω πώς θα είναι μετά από αυτήν την, παρά το γεγονός ότι η Αμερική και η Βρετανία δεν υπέγραψαν αυτή την κοινή δήλωση, τι σημαίνει ακριβώς ότι θα υπάρχει αυτό το πλαίσιο του AI με κέντρο την Ευρώπη και κυρίως τη Γαλλία, πώς θα εκπορεύεται από εκεί, θα είναι σαν μια τράπεζα, πώς θα λειτουργήσει?
Όχι, όχι, θα γίνει αυτό που έγινε και με τις πλατφόρμες. Δηλαδή στην Ευρώπη οι πλατφόρμες έχουν συγκεκριμένους κανόνες, έχουν, ας πούμε, τα site όλα έχουν GDPR, οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες να λογοδοτούν, να θέλουν να βρίσκονται στην Ευρώπη. Θα βάλει περιορισμούς για τις εταιρείες που βρίσκονται, που δραστηριοποιούνται και απευθύνονται σε Ευρωπαίους πολίτες. Και όχι μόνο σε Ευρωπαίους, και σε Ινδούς, όπως είπαμε, και σε Κινέζους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό είναι το ένα, το βασικό, ότι η ρύθμιση θα προχωρήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ρυθμίσει. Έχει ήδη βγάλει τον κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, αυτό είναι γεγονός. Και από εκεί και πέρα, όποιος είναι μαζί της, πώς να σου πω. Και έχει ένα δίκιο, γιατί οι πολίτες πρέπει να προστατευτούν. Πρέπει να προστατεύσουμε τα δεδομένα τους, πρέπει να προστατεύσουμε τα νέα παιδιά. Δεν μπορεί να είναι όλο ξέφραγα ο Αμπέλη. Και με αυτό συμφωνούσαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κυρίως για λόγους ασφαλείας που τώρα τους επικαλείται το Ηνωμένο Βασίλειο, λέγοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούν να είναι ανεξέλεκτες οι εταιρείες. Μην ξεχνάμε όμως ότι ο κύριος Βάνς είναι εκπρόσωπος της Silicon Valley, έτσι. Και φυσικά δεν θέλει καμία ρύθμιση.
Εσύ, Βάλια μου, είμαι βέβαιος ότι χρησιμοποιείς το AI, έτσι δεν είναι? Μπορείς να μας δώσεις ένα παράδειγμα, παράδειγμα του AI, τι κάνεις? Το ρωτάνε ακροατές και γι' αυτό σου το πασάρω κιόλας.
Το ρωτάνε ακροατές, λοιπόν. Δεν θα σου ξαναπώ αυτό με το έχω στο ψυγείο με αυτά τα πράγματα, τι να μαγειρέψω, έτσι, που είναι το πιο χρήσιμο από όλα τελικά.
Τι, ρωτάς, λες έχω αυτά στο ψυγείο, τι να μαγειρέψω?
Ναι.
Και σου λέει.
Και μου λέει.
Δηλαδή έχω δύο κολοκυθάκια, ένα στήθος κοτόπουλο και κάτι μπάμιες. Σου βγάζει
και, και τρεις πατάτες και μου λέει τι να μαγειρέψω. Αυτό είναι το, εντάξει, είναι το ευχάριστο της υπόθεσης. Ναι. Το υπόλοιπο το χρησιμοποιώ πάρα πολύ, όπως λέω συνήθως, για περιλήψεις. Έτσι. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Του δίνεις πολύ μεγάλα κείμενα και σου βγάζει bullets. Περιλήψεις. Και επίσης μπορείς να το βοηθήσεις στη διαχείριση έργων. Είναι καταπληκτικό, και η διαχείριση έργων είναι κάτι το οποίο διδάσκεται στα πανεπιστήμια σε όλες τις σχολές πια και όχι μόνο στο Πολυτεχνείο, γιατί όλες οι δουλειές μας στον τριτογενή τομέα τουλάχιστον είναι αυτό που λέμε project basis. Έχεις ένα project και πρέπει να το φέρεις εις πέρα. Και γι' αυτό λοιπόν σε αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Σου βγάζει χρονοδιαγράμματα, σου βγάζει αυτό που λένε συγκεκριμένες ημερομηνίες, milestones που έχουν τα προγράμματα. Ο κάθε ένας στη δουλειά του μπορεί να το χρησιμοποιήσει ειδικά για το θέμα της οργάνωσης και ειδικά για το θέμα ενός διαλόγου. Ξέρεις, πολλοί ψάχνουν πληροφορίες από την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν πρέπει να ψάχνουμε πληροφορίες από την τεχνητή νοημοσύνη. Αν θέλουμε πληροφορίες, θα πάμε αν είναι επικαιρότητα σε ένα μέσο ενημέρωσης, αν είναι κάτι εγκυκλοπαιδικό, θα πάμε σε μια εγκυκλοπαίδεια. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε πληροφορίες. Είναι βοηθός, στην ουσία, είναι βοηθός γραφείου η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι εξαιρετικός.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Καλημέρα. Ήταν η Βάλια Καϊμάκη με το ένθετο της για τα social media και μας μίλησε για το ότι η Αγγλία και η Αμερική αρνήθηκαν να υπογράψουν αυτή την κοινή δήλωση για την AI, την τεχνητή νοημοσύνη, στο πλαίσιο της συνόδου που έγινε πρόσφατα στο Παρίσι. Εδώ είμαστε, Πρώτο και Καθρέφτης, είναι 11 παρατέταρτο. Από ό,τι μαθαίνουμε, έχει ολοκληρωθεί η ψηφοφορία στη Βουλή για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Υπενθυμίζουμε ότι υποψήφιος είναι ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Περιμένουμε να μάθουμε το αποτέλεσμα, ακριβώς ποιο είναι. Είπαμε ότι απέχει η Νέα Αριστερά, για να σας δώσουμε και την είδηση αυτή. Took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room.
smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on.
Εδώ είμαστε, εν αναμονή της, της ψηφοφορίας. Έχει ολοκληρωθεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και ο Κώστας Τασούλας αναμένεται να αναλάβει το ανώτατο πολιτιακό αξίωμα. Έχουμε τώρα στο τηλέφωνο μας τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα. Είναι στη Βουλή για να μας ενημερώσει για τα νεότερα. Καλημέρα Νίκο, ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε λοιπόν το αποτέλεσμα. Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως τώρα σε λίγα λεπτά από τον κύριο Κακλαμάνη, αλλά αυτό είναι. Ο κύριος Τασούλας είναι ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στην τέταρτη ψηφοφορία σήμερα 160 βουλευτές ψήφισαν τον κύριο Τασούλα, 29 την κυρία Κατσέλη, από 40 γιατί απήχανε οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, 34 ο κύριος Γιαννίτης, άρα ο κύριος Γιαννίτης έρχεται δεύτερος και η κυρία Κατσέλη τρίτη. Αυτή είναι η μόνη αλλαγή. Ο κύριος Κυριάκου από την Νίκη, 14 βουλευτές ψηφίσανε την υποψηφιότητά του, παρόντες 39, 24 οι απόντες, όπως είπαμε αποχώρησαν οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς μετά από σχετική χθεσινή τους.
Αποχώρησε και η κυρία Κωνσταντοπούλου, μαθήμα.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποχώρησε ψηφίζοντας όχι στη συγκάλυψη όπως ήταν η χαρακτηριστική της φράση και έφυγε από την αίθουσα ακολουθούμενη από τους βουλευτές του κομματός της. Οπότε, όπως είπαμε και το αναμέναμε όλο αυτό το διάστημα, αυτή η τέταρτη ψηφοφορία ήταν η καθοριστική, ήταν η ψηφοφορία η οποία έκρινε το αποτέλεσμα και την ψηφοφορία η οποία μας έδωσε τον νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι ο κύριος Τασούλας. Να πω για την ιστορία τι έχει προηγηθεί στη σημερινή ημέρα. Έχουν προηγηθεί επιστολές της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία δηλώνει την αντίρρηση και την αντίθεση της, του κόμματός της για την επιχειρούμενη, όπως έλεγε, η εκλογή του Κωνσταντίνου Τασούλα. Είπαμε ότι ψήφισε όχι στη συγκάλυψη και αποχώρησε μαζί με τους βουλευτές της. Έχουμε όμως και δύο επιστολές της κυρίας Καριστιανού, η οποία ζητούσε να μην πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί, όπως υποστηρίζει, οι βουλευτές θα πρέπει να γνωρίζουν τις ελλείψεις και τις παραλήψεις για τις οποίες κατηγορεί τον κύριο Τασούλα, ότι προέβη σε ό,τι αφορά το έγκλημα, όπως το χαρακτηρίζει, των τεμπών. Όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Η διαδικασία προχώρησε κανονικά. Να πω ότι η κυρία Καριστιανού κατηγορεί τον κύριο Κακλαμάνη ότι δεν έχει προωθήσει το αίτημά της για να απαντηθούν καυτά ερωτήματα όσον αφορά τις δικογραφίες στους βουλευτές. Να πω και εδώ ότι έχουμε απάντηση από το Προεδρείο της Βουλής, το οποίο λέει ότι οι επιστολές της κυρία Καριστιανού έχουν δοθεί στους βουλευτές ακριβώς την ίδια στιγμή που έφτασε το αίτημά της στη Βουλή και τόνιζαν ότι πριν την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας ούτε να γνώσκεται κάτι, ούτε κάποιος παίρνει το λόγο, ούτε όμως καταδίδεται και καπιστολές. Στα πρακτικά η ψηφοφορία αφορά μόνο την ψήφο, την ονομαστική ψήφο των βουλευτών. Το νομίζω ότι τώρα πρέπει να ετοιμάζεστε και εσείς να δώσετε στον αέρα τον κύριο Κλαμάν, ο οποίος θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα. Οπότε κάπου εδώ εγώ σας αφήνω.
Ευχαριστώ πολύ. Οπότε ακούμε το αποτέλεσμα από τον κύριο Κακλαμάνη. Δεν έχουμε σύνδεση. Ετοιμάζεται για να μας δώσουν την τελική ετοιμιγορία της Βουλής. Είπαμε ότι, μας το είπε και ο συνάδελφός μας, ο Νίκος Τσιμπίδας, ότι είναι νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Η ψηφοφορία έχει ολοκληρωθεί και αυτή σε λίγο θα ανακοινωθεί και το αποτέλεσμα. Θα το ακούσετε και διαστόματος του Προέδρου της Βουλής. Ακούσαμε επίσης ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου αποχώρησε από την ψηφοφορία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είχανε πάντοτε μια κόντρα οι δυο τους, ο κύριος Τασούλας με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω αν ο ένας θα επιθυμήσει τον άλλον, πάντως θα λείψει αυτό το στιγμιότυπο, εν πάση περιπτώσει, που είχαμε τα τελευταία χρόνια παρακολουθώντας την Βουλή. Είναι 54 λεπτά μετά τις 10, είμαστε σε αναμονή. Τώρα θα... Για να ακούσουμε αν δίνει το αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Κακλαμάνης.
Της Ελληνικής Δημοκρατίας εψήφισαν συνολικά 276 βουλευτές. Απόντες ήταν 24. Υπέρ του Κωνσταντίνου Τασούλα εψήφισαν 160 βουλευτές. Υπέρ του Αναστάσιου Γιαννίτση 34. Υπέρ της Λούκας Κατσέλη 29. Υπέρ του Κωνσταντίνου Κυριακού 14, 39 ψήφισαν παρόν.
Ακούσατε το αποτέλεσμα διαστόματος του Προέδρου της Βουλής, του κ. Νικήτα Κακλαμάνη, και τώρα ας πάμε στην σκέψη της ημέρας. «Η δικαιοσύνη είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας» είναι ο τίτλος της σημερινής σκέψης από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, πράγματα απλά που τα βλέπει και τα παρουσιάζει πάντα με το δικό του ξεχωριστό και ιδιαίτερο τρόπο.
Όλοι έχουμε ζήσει ιστορίες γραφειοκρατικής τρέλας. Ιστορίες όπου ο ανορθολογισμός δίνει και παίρνει. Η ιστορία του Σαρακίνου του Σμήλου, όπου ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ποιος έδωσε την άδεια για το περιβαλλοντικό αυτό έγκλημα, είναι χαρακτηριστική. Είναι δηλωτική όμως του πώς δουλεύει το δημόσιο. Δεν είναι τυχαίο που καθομολογία του αρμόδιου υπουργού το πέρασμα των βολοδομικών γραφείων στους Δήμους έχει ακόμα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς, πληρώνουμε την έλλειψη αξιολόγησης, υπερκείμενου σχεδιασμού, του ελέγχου της εκτέλεσης των συμπεριφωνημένων και οτιδήποτε μπορεί να πάει ενάντια στη διάξη της ευθύνης. Γιατί η διάξη της ευθύνης είναι ο βιότοπος που θα επιτρέψει σε κατάλληλους ανθρώπους να βρεθούν σε θέσεις ευθύνης, όπως βρέθηκε ο Σταθμάρχης στο Μοιραίο εκείνο βράδυ. Προφανώς, εκτός από τον φυσικό αυτουργό, υπάρχουν και άλλοι που με πράξεις και παραλήψεις επέτρεψαν στον ακατάλληλο να βρεθεί στη θέση που βρέθηκε. Το ζήτημα είναι πολυπαραγωγικό. Είτε είναι αποτέλεσμα διαφθοράς, είτε ανευθυνότητας ή αδιαφορίας, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Και η γεύση της θεραπείας όπτου προβλήματος που περιμένουμε είναι πικρή και στιφή. Όταν κάποιοι αιμονικά φωνάζουμε για μεταρρυθμίσεις, αυτό ακριβώς εννοούμε. Τον εξορθολογισμό, τον περιορισμό του αλλαλού, υπάρχει κάτι που λέγεται πολιτική βούληση. Πολύ φοβάμαι ότι δεν υπάρχει και αν υπάρχει είναι ισχυρή. Τόσο σέρνονται τα πράγματα, όσο βαραίνει η ατμόσφαιρα. Πιθανόν να υπήρχε άγνοια κινδύνου του πόσο ισχυρό είναι το βαθύ κράτος. Ή να υπήρχε πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Το ζήτημα είναι ότι το βαθύ κράτος έχει μείνει αλόβητο. Και το χειρότερο όλων, βρισκόμαστε πια σε μια φάση που ο ανορθολογισμός και η κανονικοποίηση του παραλόγου έχουν καθιδρυθεί στη δημόσια σφαίρα. Οι δημαγωγοί κάνουν πάρτι. Το 62% του επέσχυντου δημοψηφίσματος του 2015 είναι πάλι εδώ. Με νέα αιτήματα, αλλά με παλιά ψυχή διάθεση. Η διάθεση της άρνησης της πραγματικότητας και της αντικατάστασης με πολιτικές φαντασιακές θεωρίες. Η θεωρία ότι κάποιοι μας έφεραν να δώλα σε μνημόνιο έχει αντικαταστήσει το κυνηγητό του παράνομου φορτίου που ενδεχομένως κουβαλούσε το τρένο. Έχω την αίσθηση ότι το πολιτικό σύστημα και περισσότερο η κυβέρνηση παρακολουθεί αμήχανα, περιμένοντας να αλλάξει κάτι στην ατμόσφαιρα. Δυστυχώς, χάθηκαν ευκαιρίες όπως η Επιτροπή για τη διερεύνηση του ατυχήματος, η οποία με ευθύνη του επικεφαλή κ. Μαρκόπουλου δεν έδωσε απαντήσεις. Τον αντίον όξινε τα πράγματα. Προσωπικά είμαι πολύ απεσιόδοξος. Η ταμή έγκληση της δικαιοσύνης και κυρίως του εφέτη ανακριτή για τα Τέμπη από την κυρία Καριστιανού δείχνει ότι κάποιοι παίζουν τα δικά της παιχνίδια. Και φυσικά ποντάρουν στην δικαιολογημένη εγκράτεια που κάθε λογικός και ευγενής άνθρωπος έχει όταν απευθύνεται σε χαροκαμένους γονείς. Υπάρχει όμως και ένα όριο. Δεν έχουμε οξυγόνο, όχι γιατί υπάρχει συγκάλυψη, αλλά γιατί έχουν βγει τα άκρα και χτυπάνε τον τελευταίο και πιο σημαντικό θεσμό της δημοκρατίας, που είναι η δικαιοσύνη. Με όλα τους τα προβλήματα, δεν χρειάζεται να τα πούμε, έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Την επόμενη φορά που θα συζητηθούμε πίσω από το σύνθημα «Δεν έχω οξυγόνο», να σκεφτούμε ποιος ωφελείται από την ισοπεδωτική κριτική.
Άγγελος, εξάγγελος, μας ήρθα από μακριά, γερμένος πάνω σε ένα πελκανί.
Και με τον Άγγελο Εξάγγελο τελειώσαμε στην εκπομπή μας σήμερα. Σκέψη της ημέρας, η δικαιοσύνη είναι το οξυγόνο της δημοσιογραφίας. Εμείς αύριο θα τα ξαναπούμε πάλι. Μη φύγετε, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS του.
Ήταν ευχάριστα στα αυτή μας, γιατί έμοιαζε με αλήθεια η κάθε του ψευδιά, κι ακούγοντας τον ησύχαζε η ψυχή μας. Απ' την αγορά και έλεγε καλαμπούρια στην ταβέρνα. Μπαινό βγαίνε και φάτο στα κούρια και στα λούτρα, και χάζευε τα ψάρια μες στη στέρνα. Και πέρασε ο χειμώνας που ήρθε η καλοκαιριά, κι ύστερα πάλι ξανάρθανε τα κρύα. Ώσπου κάποιο βραδάκι βρε την τούρθε ξαφνικά, άρχισε να φωνάζει με μανία. Τα πόδια μου καήκανε σ' αυτή την ερημιά, η νύχτα εναλλάσσεται με νύχτα.